Arratsaldeon lagunok, Bilbo Hiria Irratia berbaz duzu esaio hau. Herriberako merkatua hitz batzuk solasariekin aurretik. Aurrekoan hor ibili dira telebistan, Amaika telebistan saio bat, zer gertatuko dan Herriberako merkatuaren inguruan, hor tantaka-tantaka ba, bertako saltzaileak desagertuz doaz, ba, errenta ordaindu behar dabela, beste zer gauza berri egingo dan ez dakigula, eraikinak berak trabak omen ditu, hori bota bidean dabiz, erdia botata dago, beste erdia ere antza berregin behar da. Eta hor ibili gara horrerik guran pentsetan zer egin beharko litzateken. Horra etorri zaigu proposamena. Herriberako merkatua Bilboko plaza zarra da, eta Bilboko plaza zarra behin eraikin hori gauza bat dala eta bestea dala botata dagoenean, Bilboko plaza izatera itzuli dadila. Hipotezi hori ba ametsa da, ilusioa, ezinezkoa, utopikoa, hori da gure ametsa ba. Horra bota dugu eta Bilboko plaza zarra berreskuratu dezagun. Hortxe izan bai ziren, ba hasierako bilbotarrak jantzan, erroberian kantuan, bilgunea hori genuen eta bilgune hori berreskuratzeko momentua izan daiteke hau. Hori dena gauzatzeko, noski hor langile batzu daude, interes ekonomikoak ere badaude, baina hori bideratu daiteke, eta ziurazki bertako merkatariak, orain dauzenak, ba, zazpikaletako lonja desokupatuetan sartu daitezke eta proiektu ekonomikoki bideragarriak gauzatu ditzakete bertan. Horra ba, gure apostua, Bilboko Herriberako merkatua, botako omen dute, ba, botatakoan ezer gehiagorik eraiki gabe, bilbotar guztietzako plaza berreskuratu, bilgure hori berreskuratu, bilgure hori berpiztu, eta bertako langilei ba, bideak eman, euren jarduera jarrai dezaten, ba, zazpikaletan daude hainbeste lonja utzitu hoietan. Ara gure proposamena. Atarikoa bota dugu eta pasa gaitezen asteroko moduan elkarrizketara. Lagun bat, mundu bat, berbaz saioa duzue hau eta gaurkoan gurekin Joseba, arratsaldeon Joseba, zer moduz?
Arratsaldeon bai, ondo tasu.
Ondo, bapo Baskalute gatoz.
Ederto.
Eta desente berbaite, hoy berbaiteko asti gutxiago ikiko dugu, baina urrengo batean betorriko zara, espero dugu.
Bueno, nahi dozunien. Horretarako ez dago estoporik.
Ederto ba. Zeure burua aurkezteko eskatu behar dotxugu, lehenen goz, hori egin nahi dugu gure gonbidatuekin.
Bueno, ba, esan duzu Joseba izena, Joseba Arrietan azni, Santutxun jaiota zitakoa, zorionez euskeraz bebertan Santutxun ikasitakoa, zenik aite bilbotarra zan, baina ama errigoitikoa, eta amaren, esaneike amaren zabeletik ikasi dutela euskeraz, naiz eta urte askotan isilik egon behar, gerra denporan eta gerra osteko lehenengo urteetan ba, batez bere, ze garai hartan euskeraz egitea alderdi batetik galazota egoan, da bestetik bildurre, norberaren aldetik bildurre euskeraz kalean egiteko, eta nik gogoratzen dut txiki-txiki nintzelarik, 32. urtean jaiotakoan az, Santutxun bertan, euskeraz egiteko aukera bakarra izaten zan, han bertako familia aberatz bateko neskameak, hiru lau neskame aukiten ebasan beti etxean, han txalet baten bizi ziren, da gogoratzen da zeurik beti arratiarra ziren euskeraz egiten eustienela, ez da? Ostantzien bestela, ba, izena behaldatute, ni Joseba Iñaki izan da, bai kolegioan eta leku guztizetan, ba, Jose Ignacio nintzen, da horlako urte txarrak igaro beharri izen genduzen, baina dana dala hori holan izen arren, barruan sentitzen gendun gu beste Joseba ginala, eta ginen horreri eutzi egin behar jakonela, da saiatu ten ginen lagunen artean euskera eta euskerazko geuzek ikasten da sakontzen alzan neurrizen. Arrezkero, ba, nik nire ikasketak eta dana, ba, uerderaz, erdera utzean egindakoanaz, urte askotan euskerazko liburarik irakurteko aukerari pez, euskera ikasteko gramatikari pez, da, azkenean, ba, esan lehi garala, ba, ez daite, berez hasitako txampiñoien antzekoak garala.
Bai, aipatu duzu hori barruak eskatutako zerbait ere, ba, zela, nesta galazota edo norberen bildurrak horregon, ba, barruak eskatzen dauela horren tan, ba, aztea, ez da?
Hori da, bai, hori da. Eta, konturatu den ginen zeur zer egin behar zala, da ja amalau amabost urtera heldu nintzenien, nik gogoratzen az Euskadi Irratia entzuten genuela, interferentziak egiten jako zan hemen Bilboko inguruan, baina han ibiltzen ginen belarri aparatuaren ondoan ipinita, ia Euskadi Irratiak euskerazko berro batzuk esaten ebazenien arek entzuteko gogoagaz. Gogoratzen az, programa bat euren deia edo eslogana zan, Euskal Burrukalarien deia, da horrekolako zirtada bat emoten euskunda odola berotu bebai aurrera iteko, eta pentsatzen gendun gure bidea hauxe da gure bidea, da hortik hasi ginen.
Gero, hori amala amabost urte,
bai, berrogeta bost, berrogeta zeigarren urtean,
hogeta mabigarrenean jaioa zara,
bai.
Eta ze girotan hori, gaztaroko girori etxean, ala auzoan beste gazte batzuekin?
Lagun batzukin bebai. Bai, lagunekin bebai. Baginen kuadrile batan, eta gehienak bilbotarrak izen da bere, ba, beren gurasoak, ba, bat zeberiokoa, bestea ugaokoa, besteak larraurikoak, gurasoak, eta orduen, baigoan horre, olako giro bat asizie bota eskero ereiteko moduko giroa baigoan, eta hor saiatzen ginen, gu geure geuzekaz. Ni gogorotzen az, euskerazko lehenengo gramatikak eta lortu gendu zenean, batez bere izin zan Zamarriparen gramatika, izin zan Zamarripa zan sondikeko abade bat, jaiotzez usteo zala Santoña edo Laredokoa, zala jaiotzez. Baina sondiken abade egondakoa. Eta Txorierriko euskeria erabiltzen zuen, baina maizuki, primeran erabiltzen zuen. Eta horrek badukan iztegi bat eta gramatika bat idatzita, da horren gramatika gaza ziti ginen euskerazko oinarri bat jartzen. Enik aprotsatu nuke momentu hau, bateri baino gehiago hori esateko, Zamarriparen liburuak irakurteko aukera badeuki irakurte dizela, ze Txorierriko euskera polite eta erresa eta beratza erabiltzen zuen abade horrek. Gero rekonozimentu txiki bat eukideu Zamarripak, ze Begoinan badau kale bat, Zamarripak kalea deitzen dana, baina gitxi, propaganda gitxi egin txako, eta nik uste merezi duela. Bueno, esaten nijoales, horren gramatikarekin da hasi ginen euskeraz ikasten, da lehenengo Karmeloko konventuaren barruen, han baigoan Juventud Karmelo Praga esaten jakon elkarte bat, eta horko kidea ginen gu, eta horri ikasten gendun, baina hortxe bere kontrako girua ikusten gendun. Eta egun baten eta bestien kontrako giro horren horreri aurre egiteko, ba, txartu biltzen ginen. Da, orduen gazteak ginelarik, amabost, amasi urte, sasoi hartan, amasi urte gaz, taberna baten sartzea, txartu ikusi eta egoan. Sasoi horretan umea ginen, orduen, gaur emolei gizona direzela amasi urtekoa, baina orduen umea ginen, eta tabernetan sartzeko aukerak itxi eta bildurre ez anormala. Eta joaten ginen Begoinako taberna batera, Galiagatarren tabernara, Dan atarata egin duen...
Pala...
Bai, pelotarizien familikoa. Da horrak euken zabernie, goiko pizuen zan, el Frente Juventude zan goiko pizuen, gerra aurrean, Begoñako batxoki izan dakoa. Da gero bestiek falajekoak hartu, eta horren Frente Juventude esgarri zuten hor. Bueno, ba horren azpizien egoan taberna, da hortxe egiten genduzien euskarazko klaseak, eta disimulatzeko edo, atara zer batzuk, eka kakauet batzuk, eta olako gauzek eta antxe, da noiz benkan, sasoi hartan, guarda zibilepe sartzen ziren taberna horretara, da guarda zibile sartzen ziren nien, itxi euskarazko ligure galde batera, eta azten ginen kakaueta jaten, ze, orduan guarda zibile gorrek bere, oinez ibiltzen ziren, eta iten zuen ibilaldi bat, Sondikoko kuarteleti Begoñako kuartelera, oinez, da bidean gurutzatuta, da etorten ziren horraino, da holantzi bilibili behar izin gendun, da kigun euskerea sakontzeko eta lantzeko.
Hori zebek euskera lantzeko edo beste batzui ikasten laguntzeko bete?
Ez guk da geien sekienak, arek bestieri irekatzi, aukera geizen edo errestazun geizen nukanak bestie irekatzi eta holantzi ibiltzen ginen.
Eta amasei urte inguruko gazteak izan da, zeben gogoz eta taldetxu bat edo lagunazko
bat zen. Ba, zeiz azpiduin lagun batzen ginen, enoiz bengan gehi jaube bai, da gero geuzek onbidean sartu ziren neurri zen, ba, ja aukera gehi jaube goan, da orduen euskerazko liburu gehi jaube bai, gramatika gehi jaube bai, etorri zan Xabier Peñaren gramatika, da ja horren gramatikaren bidez talde asko zandiagoak, da igual ba, ja heldu ginen momentu baten, lau bost talde egitera, eta talde bako txan amarra mabi persona. Baina hori askoz beranduago izan zen.
Liburua, epatzen dozu, gramatikan zelan izkutuan ibilbia zen duen liburu atetako, kakao esen konturi eta dozu, gauza bietorriakos burura. Bat, gerra aurrean ere, euskeraz mintzatzea Bilbo baten, eta nahiko ba, gauza... txartu ikusitako gauza esan nabarmen eta giroa esan euskara aldekoa ez da ere, ez? Batzutan usteguneen kontra, Errepublika garaian ere bai, ba, euskara ze ibiltzea esan erreza, eta beste gauza bat etorri jaku, basuri ariak emotearen hor badago gerra hasi eta beste 10-15 urtetan euskarazko liburuentzako basulo baltz bat erre egin behar izan ziren
bai.
Erre egin zituzten liburu asko eta norberak norbere liburuak ere desagerrarazi edo konta bor
bai, hori izugarrizko arriskua zan etxean olako liburuak eukitea zorrek guzti horrek debekatute zego zen eta zabaitzetan eta ondo gordeta edo ostenduta edo behar bada inoiz astute bebai han bastarren baten baina jakinezken horrek guztiek erre egin ziren liburu guzti horrek eta ez egoan aukera handirik olako gauze bat eskuarten ukiteko baina nik hemen komentatuko neuke horre korreo kalean baigoala liburuteki bat Berdez atxiliko
ez dut,
izin zala.
Bai. Duela, ba, irula urte arte hor egon izan dana, eta orain elkarrekin bat egin duena, bai, Berdez.
Bai, hori ze, ba, hor, euki bazan horko almazenetan liuruek, erre barik, goea, purtu barik, eta nik ez dakite beren beregi gordeta, edo konturatu gabe, han geratu zirela, nik ez dakit zelan, baina hor agertu zinan olako liuru batzuk. Eta ez zuzenean kalera ateratzeko, baina lagun batzun bidez eta orduen lortzen ziren olako liburuzka batzuk, eta horrek izen ziren firin faran gogoartzen az liburu bat, Josetxo, da olako liburu batzuk atera ziren hortik, eta horrekin hasi ginen euskera apurret ikasten esango neuka, ez lantzen ikasten. Gero landu geroago egin dugu apurke, baina urte gogorra ziren. Da gero, ba, bueno, gu urteetan behaurrera, da baina eskondu ginen bebai, seme alabak euki bebai, da seme alabak eskolaratzeko sasoire heldu ziren, da zerbait egin behar zela pentsatzen gendun, ordureko ja, Santutxu inguruen bertan nola horretarako prestegoan kopuru handi esan. Da, pentsatu genuen, ba, zeuzer egin behar zala, eta orduen egin zan lehenengo ikastola, Santutxu, Carmelo ikastola. Hogeita piku umekin hasi ginen, lehenengotan batzuen etxean, da gero fraietarren konbentuan, da hortik pizkanaka baldu gara gaur egun Santutxu inguruan hiru ikastola dauz. Carmelo ikastola bera, Kirigino ikastola eta Begoñazpi naiz eta ikasleak Bilbo ingurukoak izan, ba, bertan Begoñan da hori be, da horretara aldu ginen. Guri horretartean, lehen aipatu duten sasoi hortatik bigarren etapa honetara, hor zulo bat geratzen da, ez da, eta zulo horretan lan asko egin zuen Karmeldar fraile batek aita Goiria, txanton, esaten zango guk, Anton Goiria, da horrek esaten zuen abertzale itzela zan, da esaten zuen ba zerbait egin behar zala. Eta askatasuna lortzea ez bazen erresa, bentset horretarako bideak iriki behar ziela, eta zerbait egin behar zala horretarako. Da gogoratzen azelan esaten zuen, folklorea mantenidu ezkero, momentu honetan, urte hauetan, Frankoren urte hauetan, folklorea mantenidu ezkero, neikoa egingo genuke. Folklorean bitartez, emongo genukez beste pausu batzuk, beste zereginetara. Da, orduen berearen laguntzaz, Carmelon bertan hasi zan Gaztedi dantza taldea. Da, Gaztedi dantza taldea, ba, ja, berrogo eta hamar urtetik gora dukoz.
Bai, oindela gutxi ospatu dabe.
Bai. Eta hor be, itzelesko lana eginda. Da, emeritu gehien berak eukan, gero hor sartun
dugu. Hortzan estratega, beraz, txanton.
Bai. Hor taldean egon sartute egon direzen ape itzelesko meritua deukie. Zeholako elkarte batek 50 urtetik gora irauntea ez da bape erresa. Beste asko eta asko talde asko eta asko desagertu dira, baina honek aurrera jarritzen deu, esku honetan dagoela uste dut, eta urte luzeetarako bizitza daukola nik uste dut, eta gure aldetik lagunduko genuke bizitza hori.
Zertan dago koska holango talde batek hainbeste urtean irauteko eta bizi irauteko, eta diosu moduan urte askotarakoa ondino daukola.
Lehenengo eta behin nik uste dut gogoa bera behar dala, eta gero hasi ona eukita, hasi hori lurronean bota, eta nik uste dut Gaztediko hori eukideuela. Lurronean jauzi dire hasiek, eta hasi horrek erne, eta frutu honak emonda bez, eta momentu honetan be, gogo hona dau, gaur egon ez dire denporak errezako lako talde bateri eusteko, ze horretarako disziplina asko behar da, da gaurko gazteak disziplinatik aldendu egiten dira, baina beharrezkoa da disziplina hori. Da, horreri eutzi, da, gero ba inguru horretan baita sortu zen bere San Anton abez batza, eta nastute begon ziren bata eta besti, eta kideak lagunek batakoak eta bestekoak, eta hortik sortu zen euskeraren aldeko itzelesko movimentua.
Santutxun, hasi aipatu dozu, eta lurrona, eta Santutxun beste Bilboko auzoen aldean immigrazioa esateatako beste modu batean gertatu izan da, eta horrek erre lagundu egindu bertan euskal giroari eusten dala.
Nik uste dut baietz, nik uste dut holan izen dala. Santutxura torri direzen kanpotarrak holan moltzok aturri beharrekotan apurke etorri dira. Etxeak egiten joaten ziren neurrizien bat orten ziren kanpotarrak, eta kanpotik etorritako jente hori amoldatu inda bertako Santutxuko jentearekin, eta ez da behida gitxi egonda, burruka gitxi egonda kanpotarren eta bertokoen artean. Beti egonda giro ona, eta giro horrek lagundu izan deu, nik esango neuke, ez daite neure pentsamentu eba da, baina gaur egun bertan bere Santutxu izango da Bilboko auzorik euskaldunena edo mintzet euskaldunen denetarikoa, bai mintzet. Da, giro horrek asko lagundu zuen, hori ensamblaje hori lortzeko bat zuen eta bestien artean.
Esan dezagun hor, bertso eskolari eusten jakon, ba, Bilboko bertso eskolari zarrena izango da zuen askido, luzaroena, Berton aldizkari ere hortze da, Santutxu Matxerrikoa, eta hori egia. Joseba Arrieta, gurekin berbaz, etentxu bat egingo dugu, kantutxu bat entzun, eta berarekin jarraitu.
Isabelatxu, Isabelatxu, arren esan batei dazu, atian dauen kantore horri etor dila esaiozu. Egun onasko eukide xule ontziko maixu gaztia, alango asko ekar deitzulet, linde da matxu gaztia. Aitek eta mak bialtzen neude, haukantatxu hau ikastera, haukantatxu hau ikiz nahi bozu, erdu neure kinbordera. Eskerrik asko mile biderrez, ez doto lan gousterik, aitek eta mak etxian neukie, neu ondo estimadarik. Berba ua otik eta basuan ze koiu zioen kapapian, koiu zioen kapapian ta eroen zu en bordera. Lo berda txupet ipini neuntzen bular bilaren erdian, linde da mila loak daroia boste unle guabidian. Jalanda bere zubertia zan untziek alkar jotia, ordu batan txe itxartu zala linde da matxu gaztia. Eroan naixue, eroan naixue.
Mendebaldeko euskal kanta bigarren aletik eta dugu pieza hori, Isabelatxu, hiru truku izan ditugu kantuan, hor Ruperren ahotsa, Tapiaren soinua, eta Joseba Arrietagaz berbaz jarraitzen dugu. Santutxu jaioa bera, Zabalbide Santutxu kaleak bat egiten duten alde horretan, eta ba, sasoi hartan ba, bera, 32. urtean jaiotakoa dugu, 16 urte zituela euskera ikasteko eta lantzeko hori nola bizi zuen, adierazi dozku. Hortik, semeala bak eukindakoan eskolak eta ikastetxeak eurentzako euskerazko tokiak sortzeko premia hori, horren zorrean ibilitakoa, Karmelo ikastola, aipatu dugu, Kirikino, Egon Jaspi, Santutxo alde hori neko euskalduna, Gaztedi taldea, dantza taldea aipatu dugu, zelako meritua 40 urtean hor eustea, eta gainera ondino bizi luzea geratzen zaion taldea. Eta baitugu hainbeste gai, zetas berbai, baina nola baita aldatu gure dugu, ba, zaioari beste kolore bat emateko, ze Josebak bizitzak gauzasko egin dauz, aipatu dituen noietaz gain, eta bestea beste zeure negozio ere bazen duen zuk, ez da? Joseba?
Bai, negozioa bodega bazen almazen bat, Bilboko Alondigan geunken zenean almazenak eta gero kalean saltzeko negozio txubete izin zan Fernanda del Campo kalean, ez da. Horre urte egin ebasan hor, lanean. Da, bai aipatu gura neuke
likoreak.
Likoreak, bai ardagoak eta likoreak eta olakoak. Representazio batzupe, bai, kasu baterako, ba, garai baten Montezillo bodegako ardauak, Marquez de Murritako ape bai, da negozio politxe zan, baina denporea urteak aurrera eta aurrera, eta azkenean hori sarratu egin genduen, da ni pasu nintzen nik sortutako ikastola, kerikenu ikastolako gerentzia hartzera. Gerentzian egon nintzen bost, sei urte, baina Fernanda del Campo kaleko negozio horretan egoten zen giroa aipatu barik enuke pase gure emetik irrati honetatik. Da, eni araldu nintzenien, konturatu nintzen bertara etorten zirezen bezero batzuk euskaldunen zirela, eta eurekaz euskera zeiten hasi nintzen. Da, lehenengotan han Fernandez kaleko inguruko Alamea Samamez da General Kontxa eta kale horretako klientek etorten txako zan dendara, da lehenengotan hiru edo lau baziren euskeraz egiten zutenak, apurka jente gehiago animatzen zan. Da, emoten zuen azken baten denda, ba, izi esango nek euskaltegi bat zala. Ze edadeko klientia ziren, ez da? Ja, semea labak nagozitzu eta eurek etorten zin errekaduek egiten. Eta egon baten bat azten zan euskeraz. Bestean, beste batek. Eta han egoan giroa ikusirik, azken baten jente piloak egiten zuen euskeraz gure den da. Ni ikeratute gratuten nintzen.
Artean debekatuta edo dengo zantzazian.
Debekatute eta erdi astute bebai. Ikusten zuten olako restazun batzuk emonezkero, Europe bat zirela gai euskerazko konversazio horrek eukiteko eta horreri eusteko, da, animatzen ziren da, danekin euskerazko giro politxe itxen zan den da, badin jutzuet. Ni,
hori goiri almazena zan zeuena?
Goiri, zen nire maztea da goiri. Goiri. Aita ginarre bat zan larraskitu inguruko goiri tarrekoa. Angoa zan. Da almazen ez goiri izan izena.
Goi hiri larraskituan goi alde horten da. Bai,
angoa zan. Bazan, gaur egun Iberdurok zentrala deukon berbertan egoan euren baserje. Ez dakito nino zatitxu bat biziripadau, baserjen zatitxu bat, diraute badau biziriko nino. Angoa zan, bai. Eta urte piloa, eta nik usteote han egin zan lanabe ongarri izen zala, euskeriaren zako aldare batetik, eta bertara etorten ziren euskaldun horrentzako bebai, ze animatu egin ziren eta ikusten zuen eurek bazirela gai euskeraz konversazioak egiteko, itzaldiak izketaldiak egiteko, eta semealabakin euskeraz egiteko be. Jose, polite benetan izen zan hori.
Fernanda del Campo batean, Bilbaen erdi-erdian.
Bai.
Eta hori, norberaren barruan dagoen hori, aiztute honarre, ba nola pizten da, eta birloratzen da, ba ikustea eta horren posa sentituko zuten, eta horregatik, bata besteari entzun, eta beste bateri esan, eta ba, ni araian beharaz erosten, eta horretara bilduak, ez?
Holanda, bai, sinistu sinistua da, zelako eragin deuko nolako jokabide batek.
Oda, gauza txikitsu bat egitea da, azken batean, iniziatiba bat hartzea, eta esatea izu, ba, egin godut honekin, eta nola kutsatzen dan, eta nola azten dan, ez?
Nik adibide bat imineko noke, hori da, harritxu bet uretara botaten dozunien, ur geldia bada batez bere, egiten da zirkulo bat, ez da, handi-handi, eta gorro-gorra da, gero beste bat, eta beste bat, eta beste bat, eta ertzetara heldu arte, zirkulorre geinde doaz. Da nik uste dut, euskeria gazbe, garai hartan, hori gertatu izan zala. Zirkulorre gero, tandia bat, agente gehiago. Norberaren zabe, hori animo bat emotea zan, norberaren zabe. Ikusten zan, ez zala, bastertute dagoen gauze bat, baizik eta aise freskoa behar deuen geuse basala.
Eta horrek erakusten du baita ere, nola, edozein lanbidetan negozioa beraz gain bestelako eragin batzuk bilatu daitezken, ez da? Ardoa, likoreak eta saltzeaz gain, ba, bestelako gauza batzutan ere jardun daitekela, eta elkarri laguntzen diotela.
Duda bari, gorri horrela da. Gaur egun nolako geusek nekoa normaltzat hartzen dira, baina garai hartan ez ziren normalak. Baina esango neuke, gaurko normaltasun hori etorri dala orduko momentu txarretati paseute pizkanaka honetara etorri garala.
Beraz, likore almazena, ardauak eta likoreak, aipatu dituzu beste marka batzuen ordezkapena bebai, representazioa. Bilbotarren bizipoza edatzen ere lagundu duzu, beraz, ez bakarrik euskara arloa lan egin, bizipoza ere eragin duzu, gurutan, ez da?
Bai, duda barik, hori beharrezko da mundu honetan, beharrezko da aurrera egiteko, ezin gara izen horre itxiak hor zarratu geure inguruen, da hoxe bakarrik, ez, ateak iriki egin behar dira, bai gure lagunentzako eta bai gure lagunek izen ez diren, baina gaur egun diren entzako, bai. Hori holan egin behar da.
Ardauak eta likoreak eta berbagai daukagu zela, ba, Bilbo aldean taberna giroa eta azken hamarkadetan ez dakit aldatu egin dan, ez dan, zer igerri dotze zuzuk?
Ezin dotzuten gauzean dirik esan, eh? Ni apurtxu bete edatea guztien jatez da, baina batez bere baskal orduen eta holako guztetan. Tabernatan egi esan gaur egun gitxi ibiltenaz. Baina, bueno, uste dut, badauela giroa leku batzuetan bestietan baino hobea, ba, baina hori orokorrean nik uste dut internazionalizatu egindala. Ez dauela garai bateko taberna hau gure kidekoa da eta horren gana joan goraz. Nik uste dut gaur hori gainditute da gola eta geuzek apurtxibe zabalagoak egin dira, irikiagoak eta danok gagoz leku guztizetan. Da ez geure lagunen barruen sartute.
Kantatze kontua, tabernetan?
Garai baten asko, gaur egun nik uste dut ez dala horrelakorik egiten danien be jentea harritute geratzen da, ez da? Baina, jentea gori, nik uste dut, bai guru deuela. Guri suertatu jako noiz benka, joaten gara, astean behin, asteazkenetan joaten gara, kuadrille bat mendire, eta gero, bazkaldu tabernaren baten menua, eta inoiz suerte gara, gogoratzen momentu honetan, zizurkeien, gazte batzupe baita, ziginen kantetan, da sinestu ezinezko giroa sortu zan tabernan, baina kantatzen hasi zirelako gitxi batzuk. Da orduen fenomen hori nahaste egin zan eta restaurante guztizia hasi zan kanteka. Da nik uste dut gaur egun giro hori falta dela. Sarri askotan ez dakit telebista biztute dauelako edo irratian gauz eta ez dakit irratia horretan kalte egin bauzku irrati bat ipinita dago. Eta orduen, errespeto faltzu bategaitik edo hori hor dago ipinit eta horreri errespeto egin behar jako lehen hau ezeguan olago horik eta geukinen telebista, geukinen irratia eta geukinen zarata atalaten gendunok, ez da? Baina uste duten giroa horretan egongo dire beste guze, on asko, ez da? Baina giro hori galdu dala uste dut.
Na, norbera galtzen du kantua, kantatzeri usten dutzen, ez da?
Duda barik.
Hori beba, lehen aipatuzun adibidea moduan, harritxu bat bota, eta uhinak sortzen dira, eta edatu daiteke zerbait da.
Nik uste dut egin direla, horretarako behalekin batzuk, baina ez da be geusean dirik lortu.
Egin indire, harreginak.
Egin dire, bai.
Da, zegatik ezer lortu ez, edo gauzan dirik lortu ez?
Ba, nik oztopori ikusten dut ez da. Tabernatan badauela ja, menua preparatuta.
Bai.
Eta menu horreri eutzi bihartxako.
Esan dezagun, ba, hemen agenda, kafeantzokio agenda daukagu, asteazken, honetan bertan, Aste birik behin egon oidan moduan lagun artean kantari kafean txokian handi edualdekin ba. Aste birik behin antolatzen dan zerbait ekimen ba interesgarria dalde horretatik ba kantura etorri nahi duenaren txat eta gonbidea gina dago jakila ba bai, kantua bizipoza ematen digut, hori ba norbera galtzen du baztertzen duenean, ez da Arrieta Joseba, karri dugu Santutxuko semea. Ba, laster agurei behar diogu eta eskerrak bo bertara irratira etortzeagatik eta ba, urrengo batean ere etorriko da gure gara eta beste gai batzuk jorratuko doguz ba, berarekin
ba, joan aurretik bai esan gure nire zok aipatu duzu hemen Angel Duhalde da torrela ez da
bai.
Da nik uste animatuko neuke jentea saio ontara etortzeko. Ze, Angel Duhalde gaur egun Euskal Herrizien giro ona deuken abeslaririk badau, bereu da euretariko bat. Eta jenteak gozatu ingo deuela Duhalderekin.
Aste biri behin, atzu izan dugu, ekaina azaroak amaikan, eta 28an ere atzera egongo da hemen, badakizu aste azkenetan, aste biri behin bertan
maixederra.
Kantari, maixederra bai. Agurtu behar dugu Joseba, urreko batean ere etorriko da, irakurtzalea ere bazaitugu eta liburu bat aholkatzea, liburu bat edo batzuk aholkatzea eskatuko dizugu. Behar bada, ba, orain ez horren irakurriak diren egile hoietako ere bat, ez da? Ze liburu aholkatuko zen digu, keze euskal idazle
ba nik neure garai gazte garaitan mesede handiz egin eustien liburuek aipatuko neuk ez lehen zertxo baita esan dut Zamarri pari buruz baina gero badaz beste batzu bere kasu baterako ez dut aipatuko Domingo Agirreren ez garoa eskersala horre peirakurteko atire. Baina badaoz beste batzuk eta gai desbardinekin kasu baterako ba Eusebio Urkiagaren liburu batzuk Araibar Salduna batetik bestera euskera erresata aberatza purismoa purbete ikusten da euren liburu horren barruen baina Holanda bere irakurtzeko oso politatire zenak eta gaurko gazteak olako liburape gazteak eta gazteak ez direzenak olako liburape irakurri beharko lukies
Arkiaga, Zamarripa Abarka aipatu dozkuzu batzuk eta ba, holku ona zantzaibarik, eskerrik asko Joseba Bilbo iria irratira etortzeagatik eta aurreko batera arte
venga ba, aur ba venga.
Kantatzea bari
entzulei ere eskerrak zelarez igandean errepikatuko da saioa duzu hau arrastiko zazpietan interneten ere entzungai izango duzuena bilboiria.com webgunean eta hauze da gaurkoa eskerrak Ibon Burgoari teknikalanen bilialako helera orteritzi izan duzue itaunak egiten hau perbaz izan da atorri gazter arte ondo izan da.